UTC, right here on VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo khamiisa bisha sebteembar ee sannadka 2024-kana saaka waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna aroornimo idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxda dalka Kenya oo ka shiraya dhinacyada hogaamiyaasha diimaha la shiraya dalkaasi si markaas ay uga soo tala bixiyaan rabshadaha xagga diimaha ee ka dhacaya dalkaasi.
wallaahi madaxweynaha si runtii aad buu u soo dhaway, laakiin annaka tahayna waa hordhac, ma aha tallaabada u dambeysay, ma aha ila waxyaalaha noocan oo koote ah markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha maaragtay prosesyaal kale hadar haddii sharci la samayn rabo sharciga waa in baarlamaanka loo gudbiyo, haddii ay tahay policy waa in loo gudbiyo, haddii waxaa leh regulations mise qawaaniinta hoose waa in la gudbiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saddex arday ah iyo macalinkooda oo ku dhintay toogasho ka dhacda gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii muujiyey siday uga xun yihiin in lagu guuldaraystay soo afjaridda heshiiskii xabajoojinta ahaa ee ka dhaqangeli lahaa Gaza iyo in la sii daayo la heestayaasha Israa'iil ee ku jira weli gacanta kooxda falastiiniyiinta ee Xamaas. walaaca golaha ammaanka ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayso colaadda falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyada oo sidoo kaleetana toddobaadkan lasoo helay meydadka lix ka mid ah dadkii la heestayaasha Israa'iiliyiinta, halka 10 falastiiniyiin ahna lagu dilay rabshado ka dhacay daanta galbeed. danjiraha Slovenia ee qaramada midoobay Samuel Zabogor ayaa waxaa hadda shir u guddoominaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay, xilkaasi oo ah meertada oo bishiiba uu waddan qabto. waxa uuna sheegay inay jirto care laga muujinayo dunida oo ku saabsan sida bulshada caalamku ay ugu fashilantay uguna guuldaraysatay dhibaatada falastiiniyiinta ee falastiin ka jirta iyo siideynta dadka la heystayaasha Israa'iiliyiinta. waxaa kaleeto uu sheegay in bulshada caalamka ay ka careysan tahay joogsila'aanta dagaalka ka socda Gaza. hadalka danjiraha ayaa yimid kadib kulan ay codsatay Israa'iil oo golahu uu isugu yimid arbacadii shalay kadib markii dilka loo geystay Gaza lix ka mida 10 Israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira Xamaas iyo kooxaha kale ee ka dagaalamaya Gaza. sidoo kale danjiraha Algeria ee qaramada midoobay ayaa isna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday inay ka hadlaan rabshadaha sii badanaya ee daanta galbeed, halkaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 30 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 7 caruura. saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeynta cirka ee ciidamada Ruushku ay ku beegsanayaan magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, halka sidoo kaletana ay ku dhaawacmeen 60 kaleeto arbacadii shalay. duqeynta magaalada Lviv waa duqa magaalada Lviv Andriyev Sadovi ayaa waxa uu sheegay in madaafiicdaasi ay burburiyeen in ka badan 10 guri oo ay ku jiraan iskuullo iyo guryo ay degan yihiin dad danyar ah. magaalada ayaa 400 kilomitir ka fog xarumaha hore ee dagaalka ee u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in dadka lagu dilay duqeyntaasi ay ku jiraan qoys ka kooban 4 xubnood, hooyo iyo 3 gabdhood oo ay dhashay, aabaha qoyska waxa uu ka badbaaday weerarka. Ruushka ayaa waxa ay joojiyeen duqeymaha cirka ee ay ku bartilmaameedsanayaan Ukraine, ayay markaasi sii wadeen tan iyo markii ciidamada Ukraine ay weerar ku qaadeen gobolka Kursk ee ku yaalla xadka. weerarkaasi oo noqday kii ugu horreeyay ee uu dal shisheeye ah markaasi ku qaado ruushka wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Warkii caalamkana waa naga inta. Arday 14 jir ah iyo laba saaxiibadiis ah iyo macallin ayaa ku dhintay, 9 kaleetana way ku dhaawacmeen markii toogasho ay ka dhacday iskuul kuwa sare ah oo ku yaala gobolka Georgia ee dalka Mareykanka shalay galab oo 4 ahayd. Waxaa jira hadaba nin laga shakisan yahay oo dhalinyaradaasi ka mid ah oo asna gacanta lagu dhigay, loogana shakisan yahay weerarkaasi, sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee Reuters. Toogashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee sanad dugsiyeedkan cusub ee Mareykanka dhacdo, taasi oo ah mid si weyn dadka mid u xasuusinaysa khataraha rabshadaha hubeysan ee dugsiyada iyo kulliyadaha dalkanka dhacda. Toogashadan ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo ku sugnaa dugsiga sare ee Abaliji oo ku yaala magaalada Windsor ee gobolka Georgia, waxaana isbitaalka loo qaaday 9 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan, kuwaasoo rasaastu ay ku dhacday sida baarayaashu ay ku sheegeen shir jaraa'id. Eedeysanaha ayaa magaciisa lagu sheegay Colt Gray oo 14 sano jir ah, kana mid ahaa ardayda iskuulka, waxaana loo qaaday asna xabsiga, waxaana lagu soo oogi doonaa dacwad lagu maxkamadeyn doono, iyadoo si weyn lagu maxkamadeyn doono, ayuu yiri Chris Hosey oo ah madaxa maamulaha xafiiska baarista ee gobolkaasi Georgia. Eedeysanaha ayaa la hadlay baarayaasha, balse waxa ay ka gaabsadeen inay sheegaan inay og yihiin waxa ku kalifay toogashadan, sidoo kale ma aysan sheegin nooca qoriga ee uu adeegsaday. Waxa maanta aan la kulannay waxay ahayd arrin aad u xun, sidaasi waxaa yiri mid ka mid a askarta shariifiska lana yiraahdo Judge Smith, intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee koobnaa ee ay ku qabteen barxadda bannaanka ee iskoolkaasi. Smith waxa uu sheegay in ku-xigeenadiisa ay si degdeg ah uga jawaabeen toogashadaasi kadib markii waaxda shariifiska ee booliiska ay ka warheleen toogashada abaara 19:20 xilliga gobolkaasi. Ninka hubeysan ayaa waxa uu dagaal u dhex maray isagii ku-xigeenka iskoolka, wiilka ayaa isla markiiba dhulka isku dhuftay oo isu dhiibay ciidamada uu ka mid ahaa Smith. Dhacdadan ayaa ka dhacday iskuulkaasi sare oo qiyaastii 10 mile 80 kilometer waqooyi bari kaga beegan magaalada Atlanta. TV-yada gudaha ayaa baahinaya sawirada waalidiinta oo baabuurta ku safraya wadooyinka iskuulkaasi aada, iyagoo markaasi rajeynaya in ay dib u arkaan caruurtooda oo badqabta. Iskuulkan oo iska diiwaangeliyeen sannadkii hore ku dhawaad arday dhan 1900 ayaa fasallada waxaa loo bilaabay 1 bishii Agoosto eena dhaaftay. Warbaahinta AP News ayaa waxa ay soo xiganaysaa goobjooga arday ah oo la yiraahdo Sergey Caldero, isaga oo markaasi ku jiray fasalka kemistariga uu maqlay rasaasta. Kaldar oo 17 sano jir ah ayaa u sheegay warbaahinta in macallinkiisa uu albaabka furay, macallin kaleetana uu ku soo orday sida uu sheegayna ay albaabka isla markiiba xireen sababo la xiriira toogashada jirtay. Markii ardayda iyo macallimiintuba ay isku soo xireen fasalka wax yar kadib, qof ayaa albaabka soo gargaraacay dhowr jir isaga oo ku qaylinaya iga fura. Markii garaacistiisa ay joogsateena, Caldera waxa uu maqlay rasaas iyo qaylo kaleeto. Waxa uuna sheegay in fasalkii markii dambeeto laga daadgureeyay oo la geeyay goob lagu ciyaaro kubadda cagta. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku baaqay sharci ammaanka qoriga ah oo degdeg loo hirgeliyo. Aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden lagu wargeliyay toogashadaasi, maamulkiisana uu sii wadi doono isku dubaridida madaxda federaalka iyo kuwa gobollada maxalliga ah si markaasi loo helo xog dheeri ah. Madaxweyne Biden waxa uu yiri, aniga iyo jiil waa xaaskiise, waxaan u baroordiiqaynaa dhimashada kuwa noloshooda lasoo gaabiyey iyo sidoo kaleeto kuwa ayagu nool laakiinse ay saameynta ku reebtay toogashadaasi. Biden dhinaca kaleeto waxa uu soo saaray hadal uu ku sheegay baaq uu u jeedinayo xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba inay si ku meel gaara u meel mariyaan sharci badbaadada hubka loogu magacdaray si markaasi ammaan loogu noolaado. Waa tahay weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Bisha Oktoobar ee soo socota ayaa sanad walbaba maalin ka mid ah maalinta wacyigelinta xanuunka kansarka, نوعه دمرك وقرد عنا سها وحانا قبان قابيو وعي قلين تطدباد يكا الصعودة مقالة نيروبي هايدو يمالك لقدسان ودل كاسية وحا بون محمد أكونول دلك بريتن إنك بضن لباتن سنوه أي براتي مركاسي kalkaaliye caafimaad oo isla markaana waxaana ku dhacay xanuunka kansarka waxaana ka mid tahay dadka ka badbaaday hadaba Yasiin Ciise Wardheere ayaa la kulmay Haboon Maxamed magaalada Nairobi ugu reentii uu wax u weydiyay xanuunkaasi kansarka ku dhacay iyo qaabkii looga daaweeyayba
xanuunka wuxuu igu dhacay xilligi koronaha iyadoo dadku guriyaha wada joogan wax dhaqtar oo dadka caawinayeen jirin marka waxaan raasaday dhaqtarka xaafada inay caawinaad ka raasaday marka jirkayga ku arkay isbeddel iyo calaamado marka waan waayay waxa caawiya aniga is caawiyay oo gobolkan seer gareen jiray baari jiray calaamadaha isku arkay kadib waxa ay cadaatay in calaamadihii ma aragtay aan iska arkay marka iska arkay ayaan waxaan sameeyay u tagay dhaqtarka aan ku dhahay caawiyo waxaan iska arkay wax breast cancer oo eg halay baaro waxaa ay waa kansar sidii la ii baaray oo la igu gudbiyay dhaqtarka kansarka baara oo qaybta naasaha kadib markii la ii baaray la soo ogaaday inaan haysto oo qabo uu yahay kansarkaygu mid xanaaqsan oo aggressive ah oo xawli ku socda markii la ogaaday wuxuu ahaa stage 2 markii la ii baaray intii iskaanada la isaarayay intii ballamaha la waday wuxuu noqday stage 3 uuna gudbay jirka kale u gudbay wuxuu iga gaaray beerka iyo sambabka u gudbay alxamdulillaah waa lagu guuleystay waxaa la ii qorsheeyay 8 bilood in la isiinayo kimoterabiga markii kimoterabiga la isiinayay 5 bilood waan ka biskooday gabi ahaan jirkayga dhan uu ka baxay
adiga kaliya ma aha dad badan baa ka badbaada kansarka haddii ay dadku marxaladaha hore ay markaasi la jaanqaadaan sayeshe Soomaalidu waxay u badan tahay dad markii xanuunka uu ka soo daalo oo dhibaatooyin aad u fara badan ay ku dhacaan ama ay xaalad adag soo gaaraan ay isbitaalada la soo aadaan marka taasina dhibaatooyinka xanuunada loogu dhinto ama khatarta geysata ay ka mid tahay si arrimahaasi looga gudbo maxay tahay tallaabooyinka aad qaaday
maadaama aan dhaqso ogaaday xanuunka oo aan aniga markasta isbaari jiray markasta jirkayga wax ku kordho la socon jiray waxaan sameeyaa wacyigelin joogto ah si maaragtay haweenka Soomaaliyeed ay isku ogaadaan xilli wax ka qabasho leh sababtoo ah xanuunkan dadkeena ma yaqaanaan calaamadihiisa mana yaqaanaan in laga noolaan karo ama lala noolaan karo xanuunka waxay u maleeyaan dadka in xanuunka loo dhimanayo hadduu qofku ku dhaco waxaan jeclahay inay fursad helaan ay ku sii noolaadaan had ilaahba wax dila ama helaan fursad ay isku daaweeyaan haweenka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waan ka wacyigeliyaa xanuunkan
caqabadaha ugu weyn ee markaad wacyigelinta samaynayso gaar ahaan kansarka naasaha ku dhaca sida uu ku yimaado iyo sida laysaga daweeyey heerarkiisa dad baa taabu ahaan ama caad ahaan aan jeclayn arrimahaasi laga hadlo ma ka mid yihiin caqabadaha inta badan aad la kulantaa kuwaasi oo kale markaad casharadan oo kale aad siinayso gabdhaha Soomaaliyeed
wacyigelinta mar kasta waan sameeyaa sanad kasta Oktoobar bisha 1aad ee sameeyaa waa maalinta kansarka breast kansarka ee adduunka weeye mar kasta waan sameeyaa oo Londonan ku sameeyaa maadaama hadda Oktoobar soo dhowdahay oon Janisna ku helay oon Kenya joogo Soomaali badan oo igu xiran ayaa waxay igu codsadeen inaan u sameeyo igu casimay inaan wacyigelintaas sameeyo oon meeting sameeyo oon ka wada hadalno arrimahaas marka sidaa darteed aan u sameeyey oo haween badan oo Soomaaliyeed ii yimid oo maaragtay arrintii aan isla gorfeynay qofku markuu qubaysanayo kale markuu gurigiisa joogo usbaari karaa haa isbeddelku ku imaanayo uu arki karaa isbeddelada waxa ku mid ah in calaamadu leeyahay ina kalarka oo isbeddelo naaska inay buro ku arkaan inay maaragtay cuncun uu yimaado oo aan tagaynin horta dhibaato badan aan kala kulmaa oo marka dhahdo xanuunkan ka hadlaynaa iyo xanuunan ka hadlaynaa dad waxay isugu badan yihiin dad dhaho ignore gareeyo dhaho waxaas ma jiraan iyo xanuun qofku ilaah baa ku rida iyo ma aaminsana wacyigelin wax la dhaho xilli fiican isbaarid iyo waxaas ma aaminsana marka anagu dad muslimaan ahaan qof muslimaan ahaa ilaahay waa aaminsanahay laakiin ilaahay wuxuu ku yiraahday dadaal in la dadaalo caafimaadka lagu dadaalo
Haboon Maxamed oo ku nool dalka Britain joogtayna magaalada Nairobi kana mid ah dadka ka badbaaday xanuunka kansarka ee naasaha dumarka ku dhaca oo u warramaysay Yaasiin Ciise Wardheere ayay taas ahayd. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa u xilsaaray wadaadada diimaha Kenya inay ka soo talabixiyaan shaqooyinka diimaha salka ku haya ee dalkaasi ka dhaco. Guddigaasi waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdi Salaan Sheekh Maxamed, waxaana uu u waramay wariyaha V O A-da ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Marka Kenya saad ogtihiin qaraxay badan baa ka dhacay iyo dil safaarada Ameerikaanka marxalad labaatan laga joogo jaamacadda Gaaris waati Ardalgulay Westgate meesha la yiraahaa maxay ahayd Dusit. Haddana intaas hal jaanib oo diinta waddanka ayaa marka iyada lagu toonsanaa oo dhammayntii 2023 waxaa soo baxay koox ka soo baxday meel la yiraahaa Kilifi waddanka Kenya, khaasatan meel la yiraahaa Shakahola, meeshaas oo ma aragtay nin asagana magaca diinta marka Christianka sheeganayo uu ku qanciyay dadkii asaga raacsanaa in ay ma aragtay Soomaano cuntada ka Soomaan ilaa ay ka geeriyoodaan. Marka boqolaal qof oo ilaa taqriiban waxaa mayna tirada hadda 500 wayba dhaaftan filaya ayaa ma aragtay meesha ku dhintay oo hadda laga soo qufihayaa. Marka waxaa weeyaan wadankii wuxuu dareemay markaan dad magacii marka diinta isticmaalaya inay ma aragtay dhibaato weyn u keeneen shacabka wadanka Kenya. Marka waxaa dib loo eegay qorshuruucda lagu maamulo hay-adaha diiniga ah, miyaa ka jira waxa la yiraahaa gaab mise faraaq ka jira mise qabyo ah sifo ma aragtay bal arrintaas loo xakameeyo oo loo xaqiijiyo iday diinta dadka ay cibaadadoodii ay wataan haddana inuu dhib ugu imaanin bulshada iyo dadweynaha wadanka Kenya.
Waatay marka haatan warbixintiina maxaa ku xusan oo aad leedahay idinku wad soo aragteen ama aad tuunsareedeen in sharciga uu ma aragtay idinka baalmarsanaa?
Waxa weeye sida runtii masalan waxyaalaha hadda dib loo go'aamaha ka soo baxay mise talooyinka ka soo baxay waxaa kamid guddi sare oo maaragtay luqadda Ingiriis lagu yiraahaa commission oo arrimaha diinta u xilsaaran in la sameeyo. Commissionkaasna maaragtay uu ka koobnaan doono hay-adaha diiniga ee wadanka ay maaragtay ay boardka ay ku jiri doonaan mise commissionkaas. Kadibna commissionka hawlaha uu qabanaya waxaa kamid ah haddaba maaragtay ururaha diinta ee registra buu qabaa mise meel laga diiwaangeliyo, laakiin registran inay si khaas laga dhigo sifa maaragtay arrimaha diinta marka la diiwaangelinayo in maaragtay baritaan maaragtay sax la ogaado dadka waxaan diintan maaragtay mas-uulka ee waa kuwe khalfiyadooda maxay tahay, tacliintooda maxay tahay, waxyaala noocaas oo qootay. Marka guddiga commissionka in la sameeyo, waxaa kaloo ku jirta maaragtay khilaafaadka ka dhex imaado hay-adaha diiniga ah habki loo xalin lahaa mise maaragtay dispute mise tribunal waxa la dhahaa inuu maaragtay ay loo xilsaaro. Hadda waxa weeyaan khilaafaad badan baa ka dhaca hay-adaha diinta dhexdooda oo wax si fiican u xaliyay aysan jirin. Waxaa kaloo iidana la jirtaa in hay-ada la ictiraafsan yahay oo maaragtay hay-ada sare ee mise umbrella organizations la yiraahaa la ictiraafo. Marka wixii xeer hoosaadka ee masalan dadka caqiidadooda noqota cibaadadooda noqota waxaas dowlad ma farikelin karto, laakiin hay-adaha diiniga oo umbrellaga ah iyukana hoos ahaan inay u ogaadaan dadka iyuka raacsan habkooda waaseemo wax diinta waafaqsan bay ku socdaan ma wax diinta ka baxsan bay ku socdaan ma wax dadkii dhib u keeni karay ma aragtay dadkii barihayaan waxyaala noocaas oo koote. Marka waxyaalahaas weeye waxyaalaha hadda ma aragtay aad u cadcad oo maaragtay taqriirkan uu ka kooban yahay.
Waa tahay warbixintii markaad gudbiseen maxamed madaxweynaha idan ka yiri?
Wallaahi madaxweynaha si runtii aad buu u soo dhaway, laakiin annaka tayna waa hordhac ma aha tallaabadii u dambeysay ma aha, ila waxyaalaha noocan oo koote ah markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha ma aragtay processyaal kale حضر هذه شرعي الله سمين ربو شرعي قضاء إن البرلمان كان لوجود ديو هذه أي تهاي بوليسي وإن لوجود ديو هذه وحل ريجوليشنز مثل قوانين تواصل وإن لوجود ديو مركا وحاويا تنوى باللوغ السيد رونتي إيه وحنو ملينا يا قيبها لباد قانون قانون كحلوق بندونا برلمانكا برلمان كان هذانا مركلة استدوينها أي قصو نقول دونا وحسفو أسمي وحلي رها public participation مثل قيب غالك دوينها أرمها معركة شروع دا نوعا أقوتي مكا ويصوبا نقول دونا دوينها نقول قيب قادن دونا كدب أمبا معركة حق فوليتانك ويدا ميسا مركا أم بروسس كان لما يكدب أمبا فولينتا ياري دونتا
واطال
شيخ عبد السلام شيخ محمد او ورمي وريها في او اي ذا جارسة محمد فارح شراء ايو كاسئها دولاد بريتان ايا شكتا اني تلابا اذا قاده سو مقلسين تدادك مهاجرين تا اه سو قلي دالكاسي حيبها كسو ساري فرانسيسك كدي مركي لبية طبان قف او يكو جران عرور ايا هاوين اور له اي كو لنتين دون تلادا دي كو قلي منتاي مرين بيوتك اسكو حرا فرانسيسك ايا انجريسك ففاهين تا وركان ايا عاش ابراهيم آذان اي كو ورئيسة تاوريها فيه او اذا قارة دا يورب عبد حافظ عول اسماعيل
marka caashay marka hore siyaasadii ugu weynayd ee ay ku dhacday dawladda Rishi Sunak waxa ay ahayd doonyaha ka soo talaabaya Faransiiska ee soo galaya dalka Britain ee ay muhaajiriintu ay soo raacayaan dawladda imika talada la wareegtayna waxa ay la kowsatay caqabadahaas ayaa koob ka ah doontan ka soo baxday dalka Faransiiska ee degtay 12 qof ayaa ku dhintay 6 caruur ah ayaa ku jira iyo ayo dabad urle ila ay imi kara guud ahaan dadka ku dhintay baabii mareeka u dhaxaya Faransiiska iyo Britain 204 ayay gaarayaan 2 September 2403 qof ayaa kasoo gudbay wixii ka dambeeyay biyahaasi u dhaxaya marka dhibaatooyinka dawladdi hore ay ku dhacday tan imi ka la kowsatay waxay u muuqataa caashay inaanay fariin ka qodnayn dawladda imika xilka haysana taas waa ay sheegtay in dhibaatada dadka ka soo taariibaya Faransiiska aanay sahlanayn halka dawladda Faransiiska ay ku eedeysay dawladda Britain dhibaatadaas inay qayb ka tahay
dawladda Britain Cabdi Xaafid waxa ay sheegtay inay xoog saari doonto magafayaasha oo ah dadka sida sharci darrada dadka ku soo taariibiyo oo doonyaha soo saara arintaasii ma sheegtay dawladda sida ay gacan bir ugu qabanayso dadkaas iyaga
laba arin ay dawladdu sheegtay inay horta wax ka qabanayso qaxoontiga imika ku sugan dalka Britain ee ka soo gudbay Faransiiska iyo in ay wax ka qabanayso dadka ka soo tahriibiya muhaajiriinta dalka Faransiiska dadka soo tahriibiya waxay sheegtay inay dawladdu sameeyayso laba hay'adood oo gaar u ah oo madax banaan kana shaqeyn doona dabagalka helista soo qabashada iyo kadib inay u gudbiyaan maxkamadeynta dadka muhaajiriinta ah Faransiiska oo kaliyana aan laga eegi doonin in dawladda Britain ay xoog saari doonto meel kasta oo ay Yurub ay tahriibiyaashu ka shaqeeyaan inay hay'adahaasi ku lug yeeshaan oo ay baaritaan sameeyaan lana shaqeyn doonaan hay'adaha ammaanka ee wadamada haday noqoto Turkiya haday noqoto Greece haday noqoto Libya haday noqoto Tunisia oo ah meelaha marka laga reebo Faransiiska ay dadka muhaajiriinta ay ka soo tahriibaan dawladdu waxa kale oo ay sheegtay caasha in dadkii doonyaha ku soo talaabay ee imika halkan Britain jooga oo markii hore dawladdu xilka ka dhigtay ay geyn jirtay hoteelo iyo guryo oo aanay wareysan jirin maadaama ay dawladdu dhacday ay doonaysay in dadka qaan degayso in ay dadajin doonaan in dadkaasi la wareysto laga qaado wareysi ajigoodo la eego ciddii aan ku guuleysan arjigoodana in la geeyo xarumahaasi oo kadib la mustaafiriyo
dawladda Faransiiska muxuu isagu u joojin la'yahay dadkan badda isku soo biimeynaya ee doomaha soo raacaya soo galaya dalka Britain
dawladda Britain waxa ay ku eedeyn jirtay dadka ka soo gudbaya biyaha Faransiiska in ay badankoodu ama la oran karo dhammaantood inay ka soo gudbeen dal ay iska dhiibi karayaan. Tusaale ahaan, Talyaanigu waa waddan ku jira midowga Yurub, dadku markay qaxoontiga ka dalbadaan waa dal lagu qaabilo, laakiin dadku ay door bidayaan in ay dhaafaan Talyaaniga, Faransiiska markii soo gaalana xataa Faransiiska laftiisa aanay iyagu door bidaynin inay degaan oo ay dadku doonayaan inay u socdaan dalka Britain. Marka maadaama oo dadkani ay kasoo gudbayaan wadamo Yurub ah oo ay iska dhiibi karaan, codkooda lagu eegi karo, sharciga loogu diidi karo amaba lagu siin karo, laakiin ay door bidayaan in ay maxaa la yidhaahdaa in iyagu Ingiriiska ay soo garaan, taas caqabad ay yahay. Waxaa jirtay in muddo 2 sanadood dowladda Britain iyo dowladda Faransiisku ay isku dayeen in ay ka wada shaqeeyaan xeebaha Faransiiska. Taas markii hore ma ay suurtagelin, oo waxaa loo arkay in dowladda Faransiisku ay ka cagajirisay in saraakiil ka socota laamaha socdaalka ee dalka Britain ay Faransiiska ay ka shaqeeyaan, laakiin waa la isla ogolaaday. Waxa iyaduna markii waxoogaa murani uu ka yimi dhaqaalaha ku baxaya, taana markii dambe waa la isla ogolaaday inay labada dowlad ku wada shaqeeyaan. Laakiin arrintu waxay isugu soo urtay caasha dadkii iyaga oo jooga Faransiisku waa iska dhiibi karaan inay ka yimaadaan wadamo Yurub ay kamid tahay, Talyaanigu ka mid yahay Yurub ku yaalo, oo ay iska dhiibi karaan inay haddana kasoo gudbaan. De qof meel u caddahay meel ma joojinayso.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaha v o eda qaaradda Yurub oo u warramaya Caashe Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa. Markana dhinacii heesaha ayaan ku leexanayna. Maryan Mursal Ciise ayaan guud ahaanba idaacaddeennii ku soo gabagabaynaynaa codkeedaasi baxsan. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Shahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle. Intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna. Haatan iyo nabadgelyo.